viimeksi pieni kertaus vielä viime kertaa, eli muistatte, että puhuttiin ennen kaikkea kestävän avioliiton kolmesta tämmöistä tukipilarista ja minkä pitää tapahtua missä järjestyksessä, eli miehen tulee luopua isästänsä ja äidistä, sitten miehen tulee liittyä eli takertua, sitoutua, liimautua vaimonsa julkisesti ja sitten tämä yhdeksi lihaksi tuleminen. Ja tämä on se Jumalan antama kolme asiaa ja niiden järjestys ja näimme miten tässä ajassa yleensä järjestys menee ihan väärinpäin. Ja viimeksi päädyttiin siihen, että he olivat molemmat mies ja hänen vaimonsa alasti eivätkä hävenneet toisiinsa. Ja nyt päästään sitten siihen, mitä paratiisissa sen jälkeen tapahtui. Mutta käärme oli kavalin kaikista kerron eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. No ensiksi katsotaan tuota sanaa käärme. Se on hebreassa nahash. Ja sitä on mietitty sitä, että mistä se oikein tulee tai mitä se sana tarkoittaa. Ja ensinnäkin voidaan ajatella, että se on hyvin samanlainen sanan pronssi kanssa. Pronssi on nehoshet, eli nahas ja nehoshet. Ja pronssista käärmettä, jonka Mooses oli tehnyt, kutsuttiinkin nimellä nehustan. Eli tämä saattaa viitata siihen, että käärmeen hebrealainen sana tarkoittaisi myöskin tai viittaisi siihen olemukseen, eli se oli tällainen pronssin kaltainen kiiltävän, hohtavan metallin kaltainen, eli se saattoi ulkonäöllään jo häikäistä tai houkutella Eevaa. Mutta sitten mikä tulee vielä lähemmäs minusta tätä käärmeen sanaa ja mistä sen käärmeen nimikin saattaa juontua tai millä sanalla on tekemistä tämän käärmesanan kanssa, niin se on verbi nahash. Eli nämä on tosi lähellä nahash ja nahash. Ja verbi nahash tarkoittaa ennustamista. Ja Raamatussa tämä nahash on sellainen asia, joka kielletään moneen kertaan. Älkää merkeistä ennustelko. Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi tai joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta. Siis tämä nahash jopa käännetään välillä taikuudeksi tai velhoudeksi ja niiden yhteyteen liitetään. Ja itse asiassa Lähi-idässä käytettiin käärmettä paljon ennustamisrituaaleissa. Eli tällä verbillä ennustaa nahash ja tällä substantiivilla käärme nahash, niin on hyvin todennäköisesti jotain yhteyttä keskenään. Ja itse asiassa käärmehän tässä syntiinlankemuskertomuksessakin toimii ennustajana, eli ennustaa, mitä tapahtuu, jos ihminen syö hedelmää. Mutta ennustaessaankin käärme valehtelee, eli käärme valehteli ennustaessaan, ettei teille mitään, ette te kuole suinkaan, vaan tulette Jumalan kaltaiseksi. Ja siksi haluan varoittaa, että kristityn täytyy pysyä poissa kaikenlaisista ennustajista ja medioista ja horoskoopeista ja kaikista tällaista, missä pyritään ennustamaan tulevaisuutta. Koska se on nahashin käärmeen tekemää nahashtyötä. Ja myöskin sanoisin, että kristityn tulee olla hiukan varovainen myös niin kutsuttujen profetioiden kanssa. Koska kristittyä käärme voi houkutella tämän nahash-ennustamisen pariin myös nimittämällä tätä ennustamista profetoimiseksi. Siis sellainen kristitty, joka saattaa osata pelätä ennustajaeukkoa, niin saattaa kuitenkin hyväuskoisesti mennä tyydyttämään sitä samaa tulevaisuuden selvittämiskaipuutaan kiertävän profeetan luona. Vaikka sama nahash-käärme voi olla sekä ennustajaeukko että tämän kiertävän profeetan takana. Ja nyt en sano sitä, että profetoimista ei olisi olemassa, vaan sanon sitä, että on tärkeää ymmärtää kristityn, että ennustusten ja tulevaisuuden selvittämisen perässä ei sovi kristityn hyppiä, vaan profeetiakin on tarkoitettu, kun Raamatussa katsotaan minkälaista ja mitä oli profeetia, niin se oli Jumalan sanan tuomista kansalle Jumalan sanan selittämistä. Eli jotain on pielessä, jos kristittyä ei kiinnosta istua kirkonpenkissä kuuntelemassa Jumalan sanan selitystä, vaan sen sijaan hän sitten kuitenkin hirveällä innolla eri profetioiden perässä laukkaa. Koska silloin tulee se olo, että nyt halutaan vain ennustuksia eikä Jumalan sanan selitystä. Ja siksi haluan varoittaa tästä, ettei vaan jouduta tämän nahaskäärmeen ja nahasin eli ennustamisen pariin. Käärme oli Kabaalin kaikista kedon eläimistä, jotka Jumala oli tehnyt. Tämä hebrean verbi ei tarkoita, tai tämä adjektiivi ei tarkoita siis viisautta varsinaisesti, että käärme oli viisain, vaan semmoista oveluutta. Ja käärme oli todella yksi Jumalan luomista eläimistä. Ja niin kuin muistatte, Jumala kun loi, hän katsoi kaikkea tekemänsä ja se oli hyvä. Eli tästä nyt ei saa sitä ajatusta väännettyä, että Jumala loi pahan. Jumala loi paratiisiin pahan käärmeen. No mikä tuo käärme sitten on? Siis se on todella Jumalan hyväksi luoma kedon eläin, mutta jota saatana käytti sitten tarkoitusperiensä ajamiseen. Siis saatanahan ei ole ruumillinen käärme, vaan saatana on henkiolento, niin kuin Jeesus sanoo enkeleistä muistakin, että ne on palvelevia henkiä, ja tämä henkiolento vääristi ja turmeli käärmeen ottamalla sen käyttöönsä. No mistä tämä saatana sitten tuli? Siis Jumala loi saatanankin alun perin hyväksi henkiolennoksi, niin kuin muutkin enkelit. Mutta tämä yksi enkeli ylpistyi, tahtoi Jumalan paikalle, ja Raamatussa mainitaan taivaassa tapahtuneesta kapinasta ja lankeemuksesta, jossa osa enkeleistä päätyi seuraamaan saatanaa. Ja kovin paljon ja yksityiskohtaisesti Raamattu ei tästä taivaassa tapahtuneesta lankeemuksesta puhu, koska se ei ole taaskaan ihmisen kannalta ydinasia. Raamattu on Jumalan ilmoitus ihmiselle, ja siksi Raamattu keskittyy siihen, miten ihminen pääsee taivaaseen, miten hän pelastuu ja mistä hän pelastuu. Eli silloin Raamattu kyllä todella paljon puhuu paratiisissa tapahtuneesta syntiin lankeemuksesta, ihmisen syntiin lankeemuksesta. Ja siksi tämä taivaassa tapahtunut lankeemus saa jäädä pienemmälle huomiolle. Eli Raamatussa huomio on aina siinä, mikä on oleellista ja mikä on tärkeää ihmisen tietää. No, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista? No ensinnäkin huomatkaa tästä, että käärme ei käytä Jahveen nimeä Jumalasta. Ei sano, että onko Herra Jumala todellakin sanonut. Siis tästä näkyy jo, että käärme ei ole liittosuhteessa Jumalaan. Siis Jumala ei ole antanut omaa pyhää nimeänsä, tätä Jahveen nimeä, niin siihen nimelle ei ole antanut, tai siihen nimeen ei ole antanut käärmeelle käyttöoikeutta. Mutta meille, jotka hän on omiin nimiinsä ottanut, joille hän on uskonut oman nimensä jo pyhässä kasteessa, niin Jumala on antanut oman pyhän nimensä käyttöoikeuden, jotta, niin kuin katekismuksesta tiedämme, jotta me sitä nimeä kaikessa hädässä avuksi huudamme, rukoilemme, kiitämme ja ylistämme. Mutta käärme ei sano, että Jahve, joka meidän Raamatussa käännetään siis yleensä Herra. No, sitten tästä, mitä käärme sanoo, niin hebreassa itse asiassa käärme ei sano, että älkää syökö, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista, vaan onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö mistään paratiisin puista. Eli huomaatteko käärmeen ovelan taktiikan? Se liittyy Jumalan sanaan. Se osoittaa, että minä tunnen Jumalan sanan ja minä lainaan teille nyt Jumalan sanaa. Ja se puhuu Eevalle tutun kuuloisilla sanoilla, eli niillä sanoilla, joita Jumala oli ihmiselle antanut, mutta samalla käärme kuitenkin vääristää niitä sanoja. Jumala ei ollut kieltänyt syömästä mistään puusta, vaan ainoastaan yhdestä puusta Jumala oli kieltänyt, että tästä ei voi syödä. Mutta käärme siis lainaa Jumalan sanaa, mutta laittaa hieman omaa sanansa sinne joukkoon. Ja tällähän käärme loi jo kuvaa Jumalasta hirveänä tyrannina, joka ei anna syödä mistään puusta. Ja tämä on hyvin yleistä, tällainen käärmeen tekemä liioittelu. Muistan, kun katsoin joku aika sitten TV-dokumentti, jossa haastateltiin erästä konservatiivista pastoria, ja tämä toimittaja oli avoimesti ateisti, ja hän kyseenalaisti tämän pastorin näkemykset sanomalla, että miksi sinä tässä kohtaa haluat uskoa Raamatun totuuteen, kun Raamatussa on niin paljon ristiriitaisuuksia ja sellaisia kohtia, joita kukaan ei noudata. Sitten tämä pastori viisaasti vastasi, niin että no mitä ne kohdat oikein sitten on, jotka on ristiriitaisia ja joita ei kukaan noudata. Niin sitten tämä toimittaja yhtäkkiä häkeltyi ja sanoi, että no ei minulla ole sellaista koulutusta ja asiantuntemusta, en minä tiedä mitä ne kohdat on. Ja eli vähän samanlainen taktiikka, liioitellaan jotain, että ei kaikki siellä ole ristiriitasta ja eihän siellä kukaan mitään noudata. Mutta sitten todellisuudessa niin jäätinkin kiinni siitä, että liioteltiin. Ja tätä käärmekin teki väärennetyllä Jumalan sanalla. Hän yritti luoda kuvan Eevalle pahasta Jumalasta. Ja siksi on tärkeää, niin kuin ilmestyskirjakin vahvasti toteaa, että joka ottaa pois tai lisää jotakin tämän kirjan sanoihin, niin hän saa rangaistuksensa. Tai Paavali sanoi, että jos kuka tahansa vaikka enkeli taivaasti julistaisi muuta evankeliumia kuin mitä Paavali on julistanut, niin hän olkoon kirottu. Eli Raamatun kirjoittajatkin tiesivät sen, että käärme tekee sitä, että se saattaa lainata Jumalan sanaa, liittyä siihen osin, mutta se vääristää sitä kuitenkin aina. Se ottaa siitä jotain olennaista pois, tai sitten se laittaa siihen jotain omaansa lisää. Ja se on äärimmäisen vaarallista. Siis nämä nykyäänkin keskusteluaiheet, mitä kirkossa on esimerkiksi seksuaalisuudesta ja avioliitosta, paimenvirasta ja niin edespäin, ne eivät ole kysymyksiä tasa-arvosta, niin kuin halutaan sanoa. Vaan ne on todella kysymyksiä Jumalan sanan asemasta. Eli suostummeko me sanaan sellaisena, kun se on kirjoitettu, vai annammeko me siihen lisätä jotain, vai annammeko me ottaa siitä jotain pois. Eli tämä sama, mitä taistelua käytiin käärmeen kanssa paratiisissa, sitä käydään edelleen. Saako Jumalan sana olla kokonansa totuus? Ja siis sananlasku oikein toteaa, että Herran nimeen alkaa kaikki onnettomuus. Siis samaan tapaan kuin oikeasta Jumalan sanasta lähtee autuus, niin vastaavasti väärennetystä Jumalan sanasta lähtee kadotus. Siis joku on joskus todennut hyvin, että harhaa oppista on paljon vaikeampi saada uskomaan evankeliumi kuin täysin jumalatonta ateistia. Siis vääristetty Jumalan sana on jopa vaarallisempaa kuin että ei ole Jumalan sanaa ollenkaan. Niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkää koskeko siihen, että te kuolisi. Siis tässä näyttää siltä, että hyvä Eeva asettuu puolustamaan Jumalaa ja Jumalan sanaa hienolla tavalla. Kun tarkemmin katsomme, niin tehdessään tätä Eeva on langennut kuitenkin jo käärmeen viekotteluun, sillä huomaatteko, että Eeva puhuu tässä samaa kieltä jo kuin käärme. No millä tavalla? Siis oliko Jumala sanonut, että älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen? Siis voitte tarkistaa sitä toisen luvun jakeesta 17 Jumalan tarkan käsky. Siis Jumala kielsi puusta syömisen. Mutta mitä Eeva tekee? Hän käärmeen lailla lankeaa liioittelemaan. Että joo, Jumala on sanonut, että ei saa syödä eikä saa edes koskea. Ihan samalla kuin käärme oli sanonut, että ei saa syödä mistään puusta. Eli tämä käärmeen liioitteleva puhetapa oli tarttunut jo Eevaan. Ja yhtäkkiä Jumalan sanaa liioteltiin. Ja Eevan liioittelu oli tosin parempi tahtosta varmaankin. Eli älkää syökö, älkää edes koskeko, että sehän pitää varmasti heidät poissa tuosta kielletyn puun luota. Mutta siltikin se oli pahasta. Siis fariseuksetkin osasivat tämän liioittelun. Heillä oli Jumalan laki, mutta sen lisäksi he olivat säätäneet omia lakeja. Ikään kuin sitä monesti kuvataan tämmöiseksi aidaksi Jumalan lain ympärille. Että jos ajatellaan, että Jumalan laki on tässä alueella, niin fariseukset halusivat vielä kauemmas rakentaa aidan niillä omilla säännöillä, ettei kukaan vahingossakaan rikkoisi Jumalan lakia. Ja siksi heillä oli paljon eri käskyjä ja sääntöjä, että mitä ei saa rikkoa, jota ei ollut Jumalan sanassa. Ja hyvä tarkoitushan siinäkin on. Mutta Jeesus kovin sanoin nuhteli fariseuksia, että te sälytätte ihmisten harteille sellaisia kuormia, mitä he eivät pysty kantamaan. Eli ihmissäädökset ja määräykset, jotka eivät ole Jumalan sanasta, joiden motiivi voi olla ihan hyvääkin, niin ne eivät silti välttämättä ole hyvästä. Eevan siis lankeaminen tähän liioitteluun petasi pohjaa varsinaiselle puusta syömiselle. No sitten, niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Siis aluksi käärme liittyy Jumalan sanaan jossain kohdin, pehmeä lähestymistapa, mutta voidakseen vain vääristää sitä, ja niin se vääristi sitä. Ja nyt tulee se kolmas vaihe, jossa käärme korvaa Jumalan sanan kokonaan omalla sanalla. Siis tässä nyt käärme sanoo rohkeasti jo päinvastoin kuin Jumala, ette te suinkaan kuole, vaan jotain hyvää seuraa siitä, jos te syötte. Ja mä luulen, että jos käärme olisi ensiksi sanonut tämän, että tämän kaiken päinvastaisen, ette te kuole, niin mä ei voisi kavahtanut sitä, että hui, että nyt joku puhuu ihan eri kieltä kuin Jumala, mutta käärme olikin ovella lähestymistapa. Ensin sanoo jotain, mitä Jumalakin on sanonut pikkusen vääristää. Sitten kun Eeva on saatu jo siihen pauloihin, niin sitten käärme pistää pelin oman sanansa ja sanoo, että tässä on se totuus. Eli käärmeen sanojen sisältö tässä, niin se on suorastaan perkeleellinen ihan kirjaimellisesti, koska käärme kohdistaa siinä hyökkäyksensä Jumalan hyvään tahtoon ja yrittää todistaa, että Jumalan tahto ihmistä kohtaan ei ole hyvä. Eli käärme nyt kylvää epäluottamuksen Jumalan sanaan ja Jumalan rakkauteen ihmistä kohtaan. Siis tällähän käärmeen sanoo, että ei Jumala ole hyvä. Ei Jumala halua teille parasta, koska hän pimittää teiltä jotain. Jumala salaa teiltä jotain hyvää. Jumala ei rakasta teitä niin, että haluaisi teille kaikkein parasta, vaan hän jotain pitää teiltä pois. Ja te ette ole onnellisia, jos teillä ei sitä ole. Eli käärme houkuttelee epäuskoon Eevaa, ei niinkään mihinkään tekosyntiin. Ja tämä on tärkeää nähdä, että syntiin lankemuksessa ei ollut kyse jostain hedelmän syömisestä itse asiassa, vaan käärme halusi viedä Eevalta pois uskon Jumalan sanaa. Ja käärme teki sen, koska se tiesi, että tekosy nyt kyllä seuraa epäuskoa varmasti. Eli epäusko pitää saada ensin syntyä. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Hän otti sen hedelmästä ja söi, antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Siis vaimo näki. Eli tässä nyt Eeva katseli puuta, aivan niin kuin David katseli kylpevää patsetta. Hän ei paennut paikalta niin kuin Joosef pakeni Potifarin vaimon viettelyjä, vaan Eeva jäi siihen tilanteeseen, jäi katselemaan. Ja siinä katsellessa Eeva näki, että puusta oli hyvä syödä. Ja nyt tässä on niin kuin kysymys, että miten hän voi nähdä sen, että siitä puusta on hyvä syödä? Siis tässä ei sanota, että se näytti herkulliselta, vaan hän näki, että siitä puusta oli hyvä syödä. Siis Eevan silmät valehtelivat hänelle jo. Nyt oli tapahtunut se, että Eeva ei enää uskonut sitä, mitä oli kuullut Jumalalta, että siitä puusta ei ole hyvä syödä. Se tappaa. Vaan nyt hän katseli ja uskoi sitä, mitä hänen silmänsä sanoi. Hän näki, että siitä puusta oli hyvä syödä. Ja silmät valehtelivat hänelle. Hän luotti näkemänsä ennemmin kuin kuulemansa. Ja tämäkin maailma nykyisin pilkkaa uskovaa nimenomaan sillä, että ettekö te näe, että Jumalaa ei ole. Tai maailma sanoo, että näyttäkää meille todiste Jumalasta. Tai maailma sanoo, että katsokaa nyt tätä pahuutta tässä maailmassa, murhia, katastrofeja, kaikkea mitä täällä on. Ettekö te näe, että Jumala ei joko ole, tai sitten Jumala ei vain yksinkertaisesti ole hyvä. Eli jatkuvasti houkutellaan siihen, että katsokaa ja nähkää tämä todellisuus. Että silmät ikään kuin näyttäisivät sen totuuden, mutta me tiedämme, että me emme halua enää sille Eevan paikalle, koska me näemme, että silmät valehtelivat Eevalle. Silmät sanovat, että sillä puusta on hyvä syödä, vaikka se puu todellisuudessa aivan Jumalan sanan mukaisesti tuotti kuolla. Edelleenkään siis me emme halua uskoa silmiämme. Siis sehän on totta, että kun katsomme kaikkea tätä pahuutta, niin silmille se voisi näyttää siltä, että Jumala ei ole, tai että Jumala ei ole hyvä. Mutta me näemme sinne ja tästä syntilankemuskertomuksesta jo, että silmät valehtelevat. Eli me haluamme ennemmin uskoa Jumalan sanaa kuin sitä, mitä me näemme. Jeesuksen aikaankin Israelissa niin usein sokeat olivat niitä, jotka ainoana näkivät, kuka Jeesus on. Jotka uskoisivat huuta, että Jeesus Daavidin poika. Eli ne, jotka eivät luottaneet silmiinsä vaan siihen, mitä he korvillaan kuulivat, niin he heti tulivat tuntemaan totuuden. Ja Eeva katsellessaan puuta näki myös, että se oli suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja tässä nyt näemme jo, että Eevan asenne oli sydämessä se, että minä tarvitsen jotain, mitä minulla ei ole, jota Jumala ei ole minulle antanut, jotta minä voisin olla onnellinen. Eli minä tarvitsen ymmärrystä ja katselin sitä puuta, että tämä antaisi minulle sitä ymmärrystä ja jos en minä saa tätä ymmärrystä, niin minä en ole onnellinen. Ajatelkaa yhtäkkiä ihanaan paratiisiin luotu ihminen, joka oli niin kuin maailman onnellisin ihminen. Mä luulen, että kukaan meistäkään ei ollut niin onnellinen kuin Eeva paratiisissa, kun hänellä ei ollut syntiä edes siellä. Yhtäkkiä hän ajattelikin, että hän ei olekaan onnellinen, että hän tarvii jotain lisää. Ja käärme oli sen syöttänyt hänen päähänsä. Että hän tarvii ymmärrystä, jota Jumala pimittää ihmiselle. Ja tämähän on myöskin ihan nykypäivän malli, minkä käärme on syöttänyt ihmisille. Eli uskovan elämästä halutaan piirtää sellainen onneton kuva. Ja perkele osaa maalailla, että miten onnellista elämää ja ihanaa ja vapaata on elämä ilman Jeesusta. Ei ole rajoja, ei ole sääntöjä, on pelkkää iloa ja nautintoa vain. Ja valitettavasti moni uskova uskoo sen. Ja lähtee maailman teille onnen perässä. Ajatteleekin, että en minä olekaan Jeesuksen kanssa onnellinen. Minä tarvin kaikkea tuota, mitä tämä maailma tarjoaa. Ja sitten minä vasta tulee onnelliseksi. Ja valitettavasti käy niin, että moni rikkoo itsensä sitä onnellisuutta tavoitellessaan niin, että koskaan ei ehkä saada enää palasia kokoon. Tämä lankeemus ei tapahtunut varsinaisesti siinä, että Eevan suu otti vastaan hedelmän. Ei, vaan sitä ennen oli tapahtunut jotain muuta jo, eli käsi oli ottanut vastaan hedelmän ja kädestä se siirtyi suuhun. Mutta varsinaisesti sitä ennenkin jo silmä oli ottanut vastaan hedelmän ja silmästä se hedelmä siirtyi käteen. Mutta itse asiassa jo ennen silmääkin oli korva ottanut vastaan käärmeen sana ja korvan kautta se siirtyi sitten silmään ja siitä tämä koko ketju lähti liikkeelle. Eli tästä kuulemisesta oikeastaan kaikki riippuu. Siksi on niin tärkeä kristityn olla Jumalan sanan kuulossa, korvillansa oikein kuulla Jumalan sanaa julistettavan. Koska tämä maailmakin ja synti meissä perkele puhuu koko ajan. Laskekaa joskus, että Monesko osa niistä sanoista, joita me päivän aikana kuulemme, on Jumalan sanoja? Luulen, että se on aika pieni murto-osa itse kullakin. Mutta me tarvitsemme jatkuvasti Jumalan sanaa. Siis ilman sitä me lankeamme pois. Perkele tietää, että jos kristityn saa tekosyntiin johonkin lankeamaan, niin kristitty voi sieltä vielä nousta. Mutta jos kristityn saa sanasta irti, niin se on perkelelle riemuvoitto. Ja siksi, siis kaikessa mitä perkele tekee, niin sen ykkössuunnitelma on saada meidät irti Jumalan sanasta. Saada meidät epäilemään Jumalan sanaa niin kuin Eeva. Ja jokainen meistä, rehellisessä olla, niin on tuntenut nämä paratiisin käärmeen juonet ja yritykset sydämessämme. Eli jokainen meistä on tuntenut niitä epäilyksiä Jumalan sanaa kohtaan, että voiko se ollakaan näin, ehkä se pidäkään paikkaansa. Voiko Jumalan luottaa? Ja sanan vahvistaminen meidän sydämessä tapahtuu ei oikeastaan mitenkään muuten kuin kuulemalla sanaa. Ja toki myös koetuksissa. Ja siksi hebrealaiskirje aivan oikein sanoo, että älkäämme jättäkö seurakunnan kokousta niin kuin muutamilla on tapa. Eli me tarvitsemme Jumalan sanaa. No sitten Eeva otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa ja hänkin söi. Minun täytyy tunnustaa, että minä olen aina ajatellut tämän tilanteen sillä tavalla, että käärme haukutteli Eevan yksinäisyyteen jonnekin kauas vaikka parin sadan metrin päähän Aadamista ja sillä tavalla se pääsi langettamaan Eeva. Jos Aadam olisi ollut paikalla, niin he olisivat yhdessä vastustaneet kiusausta ja lähteneet pois kuulemasta käärmeen valheita. Mä olin ajatellut sen niin, että Aadam olisi ollut siellä, niin Aadam olisi heti sanonut, että nyt käärme hiljaa. Jumala on sanonut näin ja minä olen itse nähnyt ja kuullut, kun Jumala on tämän ohje, että se menee näin. Eeva, älä sinä ala liioittelemaan. Ja Aadam olisi hoitanut sen tilanteen kotia. Mutta vasta viime aikoina törmäsin tähän sanaan, että tässä hän todella sanoi, että antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa. Siis kuuliko, Aadam oli koko tämän keskustelun ajan Eevan vieressä. Mutta silti Eeva oli yksi. Siis käärme kohdisti sanansa Eevalle, ei Aadamille. Käärme väärensi sanan Eevalle Aadamin seistessä vieressä. Ja Aadam ei puuttunut millään tavalla. Aadam ei sanonut, että käärme ei se noin mennyt. Ja sitten kun Eeva sortui väärin lainaamaan Jumalan sanaa, ja silloin, kun Aadamin olisi pitänyt sanoa todella, että hei, minulle henkilökohtaisesti Jumala sanoi tämän käskyn olla syömättä siitä puusta. Minä tiedän, miten Jumala sanoi, ja Jumala sanoi täsmälleen näin. Niin Aadam oli hiljaa. Hän ei tehnyt sitä, mitä hän ei olisi pitänyt. Siis Aadam ei hoitanut virkaansa miehenä. Hän ei seissut vaimonsa rinnalla. Hän ei pitänyt esillä Jumalan sanaa, vaan hän seisoi taka-alalla. Ja oli hiljaa. Siis hän jätti naisensa käärmeen armoille. Siis hän antoi naisen hoitaa niin sanotusti pastorin viran. Ja hän antoi naisen käydä taistoon tätä käärmeen harhaoppia vastaan. Ja antoi naisen käydä puolustamaan Jumalan sana. Ja itse Aadam oli hiljaa. Ja siksi en ihmettele yhtään, että lankeemuksen jälkeen, kun Jumala etsi ihmistä, niin hän kysyi, Aadam, missä olet? Hän veti Aadamin vastuuseen ensimmäiseksi siitä, mitä oli tapahtunut. Koska Jumala oli antanut Aadamille sen perheen miehen viran. Ja Aadam ei sitä hoitanut. Eli käärme todella houkutteli Eevan yksinäisyyteen, mutta yksinäisyyteen Aadamin läsnäolossa ja Aadamin salliessa sen yksinäisyyden. Siis oikein ärsyttää tätä Aadamia katsoessa, että miten selkärangaton vätys. Siinä vaimonsa selän takana seisoo ja kuuntelee ja katsoo vaan, että mitä tässä tapahtuu. Ja nyt miehet erityisesti muistakaa, että teitäkin perkele yhä tähän houkuttelee. Kun se on jonkun keinon havainnut hyväksi, niin sitä taktiikkaa käyttäen se yrittää ikään kuin tehdä maalin uudestaan. Ja tästä meillä oli viimeksi jo puhetta, miten aikamme kristittyjä miehiä houkutellaan tällaisen passiivisuuteen, että ei anneta itseään alttiiksi vaimo edestä, ei seisota rinnalla viimeiseen asti, ei haluta olla vastuuta, ei haluta ottaa vastuuta. Ja aikamme kristittyjä kaikkia siis houkutellaan tähän, että olkaa te vain hiljaa ja seiskaa passiivisena siellä taka-alalla silloin, kun Jumalan sanaa vääristellään ja riepotellaan ja korvataan sitä perkeleen sanalla. Ja tämä on surullista, jos kristikansa vaikenee ja ottaa ikään kuin sen vanhan Aadamin paikan, että no minä seison nyt hiljaa tässä taka-alalla ja annan tämän kaiken tapahtua, enkä millään tavalla puutu. Siis natsi-Saksassakaan ei vain juutalaisvainot olisi onnistuneet, jos kansa olisi nostanut metakan. Mutta kansa hiljaa seisoi ja antoi kaiken sen tapahtua, mitä sitten lopulta tapahtui. Ja kristit ei saa tämmöiseen hiljaisuuteen. Ja kristit tulee siis jäädä tämmöiseen hiljaisuuteen, että meillä on se kiusaus olla, että no vähemmällä pääsee ja helpommalla mä selviän, kun en nyt aukase suutani ja annan kaiken mennä niin kuin menee. Ja eipä tuo minua niin kosketa. Mutta se ei ole kristityn kutsumus toimia sillä tavalla. Ja siksi, jos kristitty vaikenee ja on hiljaa, niin Jumala joutuu samalla tavalla vetämään meitä vastuuseen, että Aadam, missä olet. Et kristitty on nimenomaan lähetetty suolaksi ja valoksi maailmaan. Ja jos me emme sitä tee, niin Jumala joutuu kysymään, että suola ja valo, missä sinä olet? Eli sellainen, niin kuin Jumalan sanassa, että Israelissa tulee olla profeetta, ja profeetta piti aina kovaa ääntä, ja se joutui omalle kansalleen julistamaan syntejä ja Jumalan sanaa. Ja Jumala halusi pitää huolen, että se ääni kuuluu siellä. Niin en tiedä, mitä sitten tapahtuu, jos se ääni vaikenee. Ja meitä nimenomaan kehotetaan siihen, että me emme ota sitä selkärangattoman vätyksen hissukan Aadamin paikkaa. Ja tässä näettekö, miten Jeesus oli aivan erilainen kuin tämä selkärangaton Aadam. Siis kasteensa jälkeen Jeesus ensimmäiseksi lähti erämaahan perkeleen kiusattavaksi, niin hän ei seissut nyt kenenkään selän takana ja ollut hiljaa. Hän ei suostunut ottaa ketään mukaansa. Vai Jeesus aivan kuin sanoi, että minä menen yksin, minä hoidan tämän. Minä kohtaan yksin perkeleen. Ja te muut olkaa minun selkäni takana. Et minä hoidan nyt keskustelun perkeleen kanssa. Sinähän tapahtui siellä erämaassa ihan sama asia kuin mitä paratiisissa. Perkele tuli, alkoi kiusaamaan, otti Jumalan sanaa, vääristi sitä. Ja Jeesus aina uudestaan ja uudestaan vastasi tarkkaan Jumalan sanalla. Että Jumala on näin sanonut, Jumala on näin sanonut ja väistyi. Ja perkele joutui väistämään. Ja Jeesus teki yksin sen. Eli hän ikään kuin sanoi, että tämä on minun taisteluni, tämä on minun vastuuni, minä käyn nyt Jumalan sanalla puolustamaan teitä, vaikkei se olisi periaatteessa ollut Jeesuksen paikka, vaan ihmisen itsensä. Mutta Jeesus teki todella sen, mitä Aadamin olisi pitänyt puutarhassa tehdä Eevalle, niin Jeesus teki nyt erämaassa sen kaikille meille. Ja hän ei langennut. Ja ajatelkaa, hän ei langennut perkeleen kiusauksiin. Mutta sitten hän teki vielä kuitenkin senkin, että hän otti sen paikan, mikä kuului langenneelle ihmiselle. Eli sitten hän astui ristille, aivan niin kuin hän olisikin langennut siellä erämaassa, vaikka hän ei langennut. Hän oli niin selkärankainen ja luja, että hän langenneen Aadamin puolesta jopa sanoi, että minä menen kärsimään sitten rangaistuksen. Ja taas hän teki sen yksin. Hän ei yhtäkään opetuslastansa suostunut ottaa mukaansa, vaan hän halusi yksin käydä myöskin sen taistelun, mitä hän ristillä kävi. Kärsiä yksin sen rangaistuksen, mikä meille kuuluu. Eli toimi täysin toisella tavalla kuin vaimon selän takana piilotellut vanha Aada. Ja näin hän onnistui polkemaan rikki käärmeen päähän.